ja som mal možnosť tento týždeň spolu s viacerými predstaviteľmi zborov, denominácií navštíviť rodisko a tie prvotné miesta hnutia Moravských bratov. Máte radi príbehy Moravských bratov? Viete o tom, čo sa udialo cez týchto ľudí, ktorí žili tu kúsok od nás 2,5-3 hodiny na Morave a Slezsku? Celý svet bol premenený a zdá jedným z najväčších misijných hnutí, ktoré náš svet vôbec kedy poznal. Ako viete, ja milujem Komenského. Komenský bol jeden z tých posledných biskupov jednoty bratrskej. V čase po bitke na Bielej hore v Prahe vieme o tom, že čokoľvek, čo by nebolo katolícke, bolo prenasledované. A preto vieme teda, že po tejto bitke na Bielej hore sa začalo veľké prenasledovanie všetkých, ktorí verili tomu, že Božie slovo a nie pápež je tou konečnou autoritou, ktorú máme. Trošku viete, o čom asi hovorím, ste so mnou. V tom čase musel aj samotný Komenský, ktorý mimochodom bol biskupom alebo viedol malý zbor v malom mestečku vo Fulneku, musel ujsť do zahraničia a odvtedy sa už skrýval v exíle. Či to bolo v Poľsku, alebo potom neskôr v Holandsku. Po tomto všetkom, ako aj Komenský zomiera, tak začína určitá obnova jednoty bratskej alebo hnutia Moravských bratov práve na týchto miestach, ktoré môžete vidieť tu. Konkrétne toto naľavo je Múzeum Moravských bratov v Suchdole. Suchdol. Suchdol je asi 6 kilometrov od Fulneku, kde predtým pôsobil Komenský. A boli to práve tieto malé dedinky, doslova dedinky, kde sa stretávali ľudia ako my. A ja vám len jednu vec chcem povedať, ktorá ma neskutočne pozbudila, ako som mohol spoznávať tie príbehy. Bol tam človek, ktorý sa volal Christian David. Christian David bol mladý chalan, ktorý chodil do kostola a počúval celý život o tom, že tam tí, čo nie sú ako my, sú naši najväčší nepriatelia. A jedného dňa raz videl skupinu mladých ľudí, ktorí chvália Boha niekde v lese a niečo bolo na nich iné. Skrze tohto Christiana Davida, keď neskôr prišlo prenasledovanie, bol to práve on, ktorý kontaktoval grófa Zinzendorfa, ktorý žil v Nemecku v mieste zvanom Hernut, alebo Ochranou, ako sa po česky hovorí. On bol sám mladý. Mladý muž, všetko to boli niekde medzi 20-30 rokov. A teda boli v komunikácii ohľadom toho, že potrebovali útočisko pre týchto ľudí, ktorí boli a začínali byť prenasledovaní. A tu niekde sa začína teda to, že zo Suchdolu, Ženklavia, Fulneku a týchto malých dediniek sa títo ľudia, muži aj ženy, presúvajú do Hernutu v dnešnom Nemecku a tam sa začínajú diať dve úžasné veci. Tá prvá z nich je to, a mňa to pozbudilo, najprv, ako sa tam všetci nasťahovali na komunitné bývanie, tak asi po pol roku tam došlo k takým konfliktom, že to vyzeralo, že sa to celé rozpadne. My si niekedy zvykneme tak idealizovať to, ako to funguje, že oni sa tam všetci milovali, žili v pokoji, všetci si delili všetko so všetkými, ale ono nie vždy to tak funguje. Zrazu, keď sa tam nahrnuli všetci ľudia so svojimi aj rodinami, aj nerodinami, tak čítame o tom, že tam nastali viaceré konflikty. A napriek tomu všetkému v roku 1727 Duch Svätý sa tak mocne dotkol tých ľudí, že sa začalo azda to poprvé najväčšie misijné hnutie v dejinách Európy, o ktorom vieme, a do celého sveta. A po druhé, storočné nepretržité modlitby, ktoré trvali 100 rokov. K tomu prvému poviem len to, že títo ľudia, veľakrát to boli mnohí slobodní ľudia, dali svoje životy na altár, povedali, my pôjdeme a tam dole vidíte, toto je park Moravských bratov, všetky miesta, kde išli, či to bolo Grónsko, Severná Amerika, Južná Amerika, Arktída, Herrnhut, tam išli, Ázia a tak ďalej. Išli naozaj do celého sveta bez lietadiel, bez motorových člnov, veľakrát na loďach, plachetniciach. Ako poznáte mnohé tie príbehy, mnohí boli ochotní predať sa do otroctva, preto aby mohli priniesť evanjelium. Chcete vedieť, ako začalo storočné modlitebné hnutie? By ste si povedali, že to muselo byť akože masy ľudí, masovo proste dali výzvu a tisíce ľudí sa prihlásili do formuláru. 24 mužov, 24 žien. Celé storočné modlitebné hnutie, vďaka ktorému dnes mnoho krajín svetadielov môže poznať evanjelium, ktoré 100 rokov pôsobilo, nepretržite sa, začalo 24 mužmi, 24 ženami, ktorí povedali, že ja dám jednu hodinu svojho dňa a spojili chalanov a dievčatá, mužov a ženy, jedna hodina v dni, každý deň. A takto 48 ľudí, ktorí spravili tento záväzok, vďaka ním pán sa k tomu priznal, sa začalo modlitebné hnutie, kde sa ľudia neprestajne modlili viac než 100 rokov. Ja neviem ako vy, ale mne to hovorí, keď sa pozerám na miestnosť, ako je táto, na mnohé ďalšie zbory, cirkvi, ktoré tu máme, že pán nehľadá masy. On nepotrebuje väčšinu. On hľadá toho, jeho oči chodia hore dola a pozera, kto by bol ochotný postaviť sa do medzery. A ja to hovorím aj preto, že čas, kedy najviac vypuklo to Božie svetlo, bolo obdobie prenasledovania. Bolo obdobie diskomfortu. Bolo dokonca obdobie, kedy títo ľudia reálne prišli o svoje domovy. Herrnhut nebolo nejaké mesto. Oni tam museli stíňať stromy, aby vôbec vytvorili nejaký priestor. Niektorí ste tam boli, viete, ako to tam dnes vyzerá. A to všetko pán naplánoval do kritického času prenasledovania kresťanov v Európe, ktorí boli ochotní dať svoje životy a povedať Ježišovi áno. A ja len znovu nás chcem povzbudiť dnes týmto veršom, pretože verím, že toto je obdobie, v ktorom sme a toto je naša zodpovednosť. A od 18. veršu to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia. Veď Boh v Kristovi zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich previnenia a nám uložil ohlasovať slovo zmierenia. Nie slovo súdu. Niektorí kresťania si to pomýlili. Áno, jedného dňa bude deň súdu. Čítame o tom, bude veľké súženie Jakubovo, také, ako ešte nikdy neboli. Ale ja ďakujem Bohu za to, že v histórii ľudstva on vyhradil jeden deň súdu. Jeden. A ver tomu, že to bude spravodlivý súd. Ale predtým tu máme obdobie milosti, v ktorom sa aj teraz nachádzame. A našu službu volať ľudí, ako to je napísané. Veď Boh v Kristovi zmieril svet so sebou, nepočíta ľuďom ich previnenia, nám uložil hlasovať slovo zmierenia. Preto v mene Krista sme poslaní a cez nás, ako by Boh napomínal, a toto je znovu to napomínanie v preklade v zmysle volať bližšie k Bohu. Napomínanie nie je to, že príde za niekým a povieš mu, vadia mi tvoje tetovačky. A Božie slovo to tu hovorí. Napomínanie znamená volať ľudí bližšie k Bohu. A či je to hriech, či je to nesprávny životný štýl, či je to nejaký zlozvyk alebo čokoľvek, alebo nesprávny sebaobraz, pomáham človeku, aby nič nemuselo stať v ceste medzi ním a Bohom. V mene Krista vás teda prosíme, zmierte sa s Bohom a toho, ktorý nepoznal hriech, on urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Poprosím kapelu, keby teraz mohla už prispäť a môžete Slávka aj ostatní. A to, ako by sme dnešný večer chceli ukončiť, je Večera Pánova a potom niekoľko otázok, ku ktorým vás tak chceme pozvať, aby ste mohli o nich pohovoriť, aby ste si mohli možno na ne odpovedať. Ale verím tomu, že je to Že je to to najkľúčovejšie, keď sa spolu stretneme a už ďakujeme Bohu za to, že mnohé obmedzenia nemáme. Keď sa aj teraz spolu môžeme pripraviť na to, že prídeme znovu k jeho prestretému stolu. Ježiš povedal v Evanjeliu podľa Lukáša, v Matúšovi 26, je napísané, že predtým, než išiel Ježiš do Getsemanskej záhrady, predtým, než vedel, čo ho čaká, kde bolo úplne až sa potil krvou, keď vedel, aká je tá cena, ktorú má najbližšie dny zaplatiť, tak je napísané, že predtým si zhromaždil svojich učeníkov a potom ako im umyl nohy. To je influencerstvo, priatelia. Umývať nohy druhým. To je influencer, ktorý sa skláňa k druhým, aby ostatní mohli pocítiť tú hodnotu, ktorú v Kristovi majú. Skláňa sa k ním, robí jedno gesto, ktoré možno my dnes už nie vždy vieme robiť, nie vždy ho praktizujeme, ale dáva nám jeden signál, že ak chceš byť influencerom a chceš byť lídrom, sklon sa k druhým na mieste ich bolesti, na mieste ich utrpenia a sprav čokoľvek, aby si ich podvihol bližšie k Otcovi. Umývaj nohy. A to, priateľa, nebola žiadna romantická scéna. 12 chlapov po celých dňoch, po púštnych cestách, prašných cestách, utieraj nohy a potom ich berie k svojmu stolu. A tu hovorí, keď jedli, tak vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, začal ho lámať, dávať učeníkom so slovami: vezmite a jedzte, toto je moje telo. Potom vzal kalich, vzdal vďaku a dal im ho so slovami: a teraz spíte z neho všetci, lebo toto je moja krv zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. A ja vám hovorím, odteraz už nebudem piť z tohto plodu viniča až do dňa, keď ho budem s vami piť nový v kráľovstve svojho Otca. A na to zaspievali chválospev a vyšli na Olivový vrch. Apoštol Pavol nám v liste Korintianom hovorí o tom, že vždy, keď pristupujeme k stolu Pánovmu, zvestujeme jeho smrť a jeho zmrtvých stane. Hovorí nám o tom, že je to pripomenutie si tej novej zmluvy, ktorú máme skrze Ježiša. Už nie starej zmluvy. Nie len moci zákona, ktorý mimochodom ťa nikdy nemal moc spasiť ani zachrániť. Preto ho prosím, nepoužívajme dnes, aby sme vylepšili ľudí, ktorí sú aj tak bez Ježiša stratení. Ale bolo to milosťou, skrze vieru, že my dnes môžeme byť zachránení. A hovorím, vždy, keď to budete robiť, zvestujete, deklarujete jeden pred druhým a do ponebeských oblastí a celému svetu moju novú zmluvu. A robte to, až kým ja neprídem späť. A my to dnes chceme robiť. Chceme čítať aj to, čo je napísané o tom, že ak má niekto niečo proti niekomu, tak práve Večera Pánova je tým zrkadlom. Je to možnosťou, že ak má niečo škre v mojom svedomí, bol by som pokrytec, ak by som prichádzal dopredu a tváril sa, že a preto je to príležitosť poprosiť o odpustenie, zmieriť sa jedni s druhými a potom prísť, vyznať každý hriech a prijímať ten jeho nádherný život.